Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa ruokatunnille. Merituli ja Pipsa unohtaa tänään hetkeksi kokit ja ravintoloitsijat. Ja nyt puhutaan ravintoloiden sisustuksesta.
Ravintoloiden sisustus on muuttunut niin älyttömän tärkeäksi viime vuosina, että varsinkin Instagramin ja sosiaalisen median kautta, että monet ihmiset seuraa pelkästään ravintoloita niiden sisustusnäkökulmasta niinkään välittämättä siitä ruuasta. Minä olen esimerkki, mä välitän siitä ruuasta ja mä välitän siitä, mitä ne keittiömestarit siellä tekee, mutta kyllä mä myös seuraan muutamia ravintoloita ihan vaan sen takia, että ne on niin makeen näköisiä.
Kyllä. Tosi monet valitsee ravintola sillä perusteella, että ruoka on hyvää, joo totta kai, mutta myös sillä perusteella, missä on viihtyisää, missä on miellyttävä tunnelma. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä nämä milleniaalit varmaan valitsee sen perusteella, että missä saa sen makeen Instagram-kuvan. Mennään tuonne ravintolaan, siellä on se neonseinä. Siellä saa hyvän kuvan.
Se on juurikin näin.
Mutta tänään puhutaan siitä, mitä ravintolan sisustus vaatii, mitä asioita pitää ottaa huomioon, että se kiinnostaisi asiakasta ja tuntuisi sekä mukavalta että uudelta. Ja mikä on seuraava it-juttu ravintoloissa? Meiltä Merituulilta ja multa aina kysytään, että mikä on seuraava ruokatrendi? Ja mä inhoan tätä kysymystä. Ja nyt mä teen sen itse tässä meidän vieraillemme, mutta ei se mitään. Pistetään ei. Vahinko kiertämään.
Just näin. Meillä on tänään Pipsan kanssa vieraana yksi Suomen kiinnostavimmista ja taitavimmista sisustussuunnittelijoista, Aino Brandt Koko 3 -toimistosta. Tervetuloa mukaan ruokatuntiin.
Moikka, kiitoksia.
Sen lisäksi meillä on designiin erikoistunut toimittaja, rakas ystäväni Sami Sykkö.
Kiitos kutsusta.
Kiva, kun pääsit. Tervetuloa. Aloitetaan ihan sillä, että mikä teidän mielestä tekee ravintolan sisustuksesta ja siitä niin kuin maailmasta onnistuneen? Aino.
No ehkä ihan ensimmäiseksi mulla tulee mieleen sellainen, että sinne tulijan on helppo löytää sieltä itsellensä paikka. Eli että se on jotenkin luonteva ja sä tunnet olos tervetulleeksi ja mukavaksi siinä tilassa.
Se on niin totta, koska mikään ei ole niin kauheaa. Me ollaan puhuttu tästä monta kertaa ruokatunnilla. Kun sä kävelet ravintolaan, sä et ihan tiedä, mihin pitää mennä. Kukaan ei tule sua tervehtimään tai siinä ei ole luontevasti sellaista paikkaa, jos joku sua ottaisi vastaan. Ja sit sä joudut palloilemaan ja miettimään, että anteeksi, että viekö mä takin tonne vai kuka, mitä. Ja joo, se on tosi hyvä pointti.
Joo, luonteva ohjautuminen siinä tilassa. Ja sit, et, myös sit, kun sinne istahtaa, että et sun on mukava katsoa sitä tilaa ja ihmisiä ja sit sitä koko hässäkkää ja tapahtumaa siellä ravintolatilassa.
Niin ja se, että sä ehkä tavallaan ymmärrät, mistä on kyse ensimmäisellä silmäyksellä. Sittenhän toki voi tulla uusia ja sehän on kiinnostavaakin, että tulee uusia virikkeitä muualta, mutta että sä tavallaan tajuat sen tilan, kun sä kävelet
just
sinne.
Niin.
Entäs Sami?
No varmaan niin kuin ihan kaikki asiat, että se, että kuinka mua tervehditään siinä sisään tullessa. Sitten kun mut viedään sinne pöytään, saanko mä sen pöydän, jonka mä haluan? Että mä haluan esimerkiksi istua, kuten Pipsa hyvin tietää, aina silleen, että mä näkisin sen ravintola ja sitten me taistellaan Pipsan kanssa, että kumpi saa ja vähän vuorotellaan, että joka toinen kerta Pipsa saa istua paremmalla puolella ja joka toinen kerta mä.
Me tehdään mun miehen kanssa samaa. Se on aina silleen, että onko tämä nyt semmoinen ravintola, että sä haluat katsoa niin kuin tätä ravintolaa vai mua?
Meillä ei ole koskaan Pipsan kanssa tätä kysymystä, koska on aivan ilmi selvää, että aina mä haluan katsoa häntä. Mutta mieluusti niin, että hänen taustallaan on sitten se hieno ravintola.
Mutta tästähän on hyvä pointti myös se, että taitavasti suunniteltu ravintolasalihan on semmoinen, että kukaan ei saa sitä huonoa paikkaa. Niin?
Ja sen takia esimerkiksi peilejä käytetään joskus, että jos on pitkä penkki jollain taustaseen. Seinällä, niin voidaan laittaa vinot peilit, jolla sä voit katsoa peilin kautta ikään kuin tällainen juorupeili tai katselupeili, että sä näet sen salin sit sitä kautta.
Toi on super tärkeä. Esimerkiksi Cafe Engel. Cafe Engel, jossa on kaunis sisustus, joka ei juurikaan ole muuttunut vuosikymmenten mittaan, niin siellähän on peilit takaseinällä ja silloin ei ole huonoja paikkoja, koska molemmat on kivat. Sekä se, josta näkee koko salin tai sit peilin kautta sen salin. Ja mä muistan, kun roster avattiin, niin ensimmäinen asia, mistä mä siellä valitin, oli muitakin asioita, jotka liittyy sisustukseen. Mutta tykkäsin esimerkiksi seinän väri oli todella hieno. Mutta mä jouduin sellaiseen paikkaan, jos mä katsoin vaan tylsää seinää. Ja sitten mä kysyin, että eikö todella ole mahdollista saada vaikka peiliä tai edes taideteosta, joka jotenkin niin kuin sitten, että mullakin olisi jotain katsottavaa kuin vaan pelkkä seinäpinta. Että toiset saa katsoa niin kuin haavisamandalle päin ikkunoiden läpi ja meikäläinen katsoo maalattua seinää. Korostan, seinä oli hienon värinen, mutta se ei nyt riittänyt.
Niin, joku pitää olla joku pieni juttu. Miten te aina otatte tämmöiset asiat huomioon, kun te suunnittelette ravintolaa?
No usein tietysti mietitään siinä tilassa, että ikkunapöydässähän on kiva, että sä oot kyljettäen ikkunaan, jolloin sä tarjoat sen mahdollisuuden katsoa saliin tai ulos. Mutta toki myös niin päin, että sä teet penkin ikkunan eteen. Mutta silloin se toinen, joka saa sen penkki- tai sohvapaikan, katsoo sinne ravintolasalin ja se toinen katsoo taas sitä näyttämöä, sitä ulkonäyttämöä, mitä kadulla tapahtuu. Et kyllä noita aina punnitaan ja mietitään tarkkaan, että millä tavalla sieltä jokainen löytää sen paikan ja että tulee ikään kuin huomioiduksi siinä tilanteessa.
Ja mähän on siis nuoruudessani ollut tarjoilija laivoilla ja oli ilman muuta selvää, että ensimmäiset pöydät, jotka meni aamulla, kun aamiainen alkoi tai lounalla tai illallisella, oli aina ne ikkunapöydät. Että ihmiset haluaa ne, koska sitten siinä on just ne mahdollisuudet, että voi katsoa sekä siinä tapauksessa merelle upeata merimaisemaa tai sitten sinne ravintolan suuntaan. Älä, voimme tarjolla toisillemme. Mä tarjolinkin sulle äsken vettä tuossa. Me katsotaan, mitä sä tarjoilet mulle.
Sanihan on siis ainoa ihminen, jonka tunnen, joka taitaa bankettitarjoiluun.
Vati, hän tarkoittaa vatitarjoilua. Että tarjoillaan hienosti
vaatioita.
Hän on loistava illallisvieras, koska hän osaa kerätä astiat, tiedättekö? Hän osaa kerätä sen koko pöydän kerralla ja niin kuin tosi niin kuin
sulavasti ja ikään kuin huomaamatta.
Just näin.
Kyllä, ja mä tykkään tehdä sitä sen takia, koska mä en osaa auttaa siellä keittiössä samalla tavalla, niin sitten mäkin voin osallistua jollain tavalla aterian kulkuun.
Mutta noissa parhaissa pöydissä, se mun pitää vielä sanoa, että me ollaan nimetty siis, kun me tehtiin Fazerin kahvilakonseptia tuossa noin 5 vuotta sitten, niin me nimettiin, että se paras pöytä, se paras paikka, niin se on niin sanottu kapteenin pöytä. Mm. Eli just se, jos me tiedetään, että se tulee menemään ensimmäisenä. Ja sitten se on kiva myös miettiä sitä etukäteen, että mistä kohdasta tulee siinä ravintolatilassa se ydin, niin kuin haluttu ydin.
Useimmiten muuten ainakin laivoilla kapteenin pöytä oli kyllä aika lailla keskellä. Se on vähän kuin teatteria, että kapteeni sijoitetaan seurueineen siihen, että kaikki voivat nähdä hänet. Että ei missään nimessä niin kuin ikkunan lähelle, jolloin vain harvat näkisi. Mutta me suomasen teille, koska se teidän konsepti oli niin onnistunut ja se oli yksi asia, mistä mä haluaisin sanoa, että kun lähdetään suunnittelemaan niin kuin ketju, esimerkiksi ketjuravintoloita, niin kuinka tärkeää on se, että ne kaikki palaset siinä suunnittelussa loksataan kohdalle. Ja just tämä Fazerin kahvilakonsepti on super onnistunut sen takia, niin kuin nyt mä puhun sekä asiakkaan näkökulmasta että sitten toimittajana, että mihin tahansa kaupunkiin mä oon mennyt, on se sitten Vaasassa, sinne on rakennettu semmoinen lasipömpeli torireunaan, tai on se sitten Funkkistalossa tuolla Tampereella Sillanpielessä, tai on se ostoskeskuksessa Tapiolassa, niin koko kolme, jotka ovat tehneet sen suunnittelun, niin on osannut valita ne elementit sille, että ne toimii kaikkialla.
Joo, se istuu jokaiseen sävymaailmaan.
Mä tunnistan aina, että tämä on Fazerin kahvila. Ja sinne on tuotu niinku tarpeeksi ylellisiä elementtejä, että siellä on marmoripöytää ja sitten aika voimakas tapetti, aika voimakkaat lattiakuvioinnit. Ja sitten jossain on vähän kultareunaa, että se tavallaan yhdistyy mun mielessä siihen, että kun mä menen Fazerille, niin mä en mene mihinkään niinku ihan tavalliseen paikkaan, vaan mun elämässä on pikkusen kultareunaa sillä hetkellä.
Superkiva kuulla.
Ja yksi, niin kuin, mitä mä oon huomannut, että sen jälkeen, kun nämä Fazer-kahvilat aukesi ympäri Suomea, niin se on ehkä yksi matkituimpia visuaalisesti. Että melkein kaikki sen jälkeen avatut leipomot ja pienet kahvilat, niin ne lähtee siihen samaan linjaan, että aloitetaan sillä valkoisella kaakelilla ja räiskitään sitä joka paikkaan. Joo. Ja ne ei ole niin onnistuneita tietenkään sitten, kun ei ole mietitty jotain omaa ja originaalia.
Niin, ja se on niin pienestä kiinni, että nyt on uudistettu Kluuvikadun Fazerin kahvila. Siinä on tiski uusittu ja samalla ne on uusinut astioita. Ja miettikää, että kuluttajana, niin mä oon sen kahvilan vakio asiakas, mä käyn siellä melkein joka päivä, niin mä oon järkyttynyt siitä, että en ollenkaan sit tiskistä, niin kuin Ekberillä kävi, että muutettiin vähän tiskiä, niin asiakkaat järkytty siitä. Mä oon järkyttynyt siitä, että sieltä on poistettu pienet sellaiset metalliset pikarit, joista tarjoltiin jäätelöpallot. Nyt ne lätkästään vesimukiin. Ja se ei ole Fazeria. Mulle se ei niin kuin ole Fazeria. Että mä ajattelen silleen, että kun mä menen sinne, niin mä haluan, että se yksikin pikku pallurainen, niin se tarjoillaan mulle silleen, että
pikarissa,
niin,
kyllä.
Niin, että se on vähän niin kuin hienompi hetki tässä. Että kyllä mä voin ihan kotona laittaa sinne vesilasiin sen jäätelöpallon. Ja mulle sanottiin, että ne on niin kuin hävitetty ne astiat, että niitä ei saa takaisin. Ja tämä on tietenkin asia, joka on joka hiertää kuin suuri kivi kenkääni.
Niin, huomaa, no
on
nyt,
syytä. Nyt, hei Fazer, pikarit takaisin.
Mua kiinnostaa toi, että silloin kun tehdään ravintolakonseptia ja sisustusta, niin esimerkiksi tuommoiset pikarit, jotka on ollut mietitty ja osa tätä Fazer-kahvilaa, niin se tuntuu semmoiselta mikromanageeraukselta, mutta niin kuin Samin puheesta käy ilmi, niin ne on aika tärkeitä asioita asiakkaille. Miten sisustussuunnittelijana varmistetaan se, että ne ajatukset, mitkä on ollut silloin, kun rakennetaan ja sisustetaan uutta paikkaa, niin kantaa myös pitkälle, että kukaan ei sitten 3 vuoden päästä ole silleen ja heitä menemään sitä jotain tiettyä pientä hiottua yksityiskohtaa, joka kuuluu
niin,
siihen.
Niin. Se on kyllä jotenkin se niin kuin monialainen ja niin kuin taitava ammattijoukko, joka yhdessä tekee sit sitä ravintolaa ja kokonaisuutta ja konseptia. Me ei olla eikä halutakaan olla sit sisustuspoliiseja, jotka käy katsomassa siellä vuoden välein, että homma toimii, vaan jotenkin niin, että et se on se tiimi, joka tekee yhdessä sitä kokonaisuutta ja kaikki tietää, millaisia ne osaset on, että se voi elää sit rauhassa ja se voi elää myös hyvällä tavalla sit sen niin kun valmistumisen jälkeen. Et mun pitää nyt esimerkiksi Fazerin siitä kahvilakonseptissa sanoa esimerkkinä, että siinä oli niin laaja-alainen ja hieno niin kuin osaajajoukko tekemästä konseptia ihan astioista lähtien, että sääli, että tässä Kluuvin niin kuin heidän heritage-paikassa se ei ole sitten toteutunut, mutta että mietittiin just sitä kokonaisuutta ihan pienintä detaljia myöten.
Ja mun mielestä teidän aikana, eli se on sitten joku siitä tiimistä keksinyt, että tuotiin esimerkiksi kristallilasit, just, tai vaikka ne on vaan puristekristalliin, mutta että siitä tarjotaan ne smoothit ja vesikin muistaakseni joissain paikoissa. Se tuntuu heti siltä, että mä saan niin kuin mun rahalle vähän enemmän vastinetta. Kyllä.
Tai että kahvi ei tullut, tai ei tule edelleenkään mukeissa, vaan se tulee astiassa, jossa on aluslautainen, että sulla on niin kuin kahvikuppi ja sillä on tassi.
Kyllä, me mennään tähän aiheeseen kaikkeen, vielä enemmän sukelletaan tuossa toisessa osiossa. Mua kiinnostaa hirveästi kaikki tämä graafinen suunnittelu ja musiikki ja tuoksut ja kaikki nämä, että mitä kaikkea otetaan huomioon, mutta me menetetään Sami parin minuutin kuluttua tuonne seuraaviin tehtäviin, niin mä haluan kuulla, että Sami, mitä mieltä sä oot siitä, mitkä on seuraavat suuret sisustustrendit? Itä on nyt on nähty kaikenlaista tässä, marmoria paljon ja värejä. Onko linoleum? Luin tämmöisen asian netistä. Linoleum tekee paluun.
Joo. No varmaan niin kuin iso trendi voisi olla semmoinen, että ravintolasisustuksista tulee keskenään myös aika erilaisia. Mm. Että se kilpailu kovenee koko ajan. Helsingissä on tosi paljon tosi hyviä ravintoloita. Entistä enemmän joudutaan miettimään sitä, että minkälainen se sisustus sitten on. Ja et aikanaan, kun mä oon tutustunut vaikka koko kolmen työhön ensimmäisen ravintolan kautta, tai se oli yksi ensimmäisiä, jota ainoa te teitte, se oli Taidehallin klubi, niin silloin ei oikeastaan ollut sen tyyppisiä ravintoloita, joissa olisi säilytetty vanha miljö, että siellä oli hienot lautalattiat ja kauniit puupöydät ja seinällä oli iso peili ja tosi yksinkertaiset lamput. Ja se sopi niin kuin hienosti siihen paikkaan. No sitten on kuljettu pitkä matka, sitten olette tehnyt nämä Fazerin kahvilat ja nyt viimeisen tämän jees, tämän vegeravintolan tuohon, joka on kuin hyppäisi niin kuin Miamiin tai johonkin, että siellä on se värimaailma on niin kuin ihan erilainen. Mutta sehän on just sitä taitavaa suunnittelua, että otetaan huomioon, mikä on se menu, mikä on se paikan henki ja sitten siitä lähdetään ammentamaan. Sitten toisena esimerkkinä vähän niin kuin sit toisesta päästä, sit ehkä niin kuin ei niin onnistuneesta, niin mä haluaisin sanoa vaikka Uuden Palasen ravintolan, jossa on ihastuttava ruoka, palvelu tietenkin tosi hyvää, mutta sitten ruotsalainen yritys on tehnyt sen sisustuksen ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin jossain persikan sisällä, että mikään ei oikein erotu. Näköala ei ole huomioitu mun mielestä sisustuksessa mitenkään, ei Palasen historiaa, se on kuitenkin siis ollut rakennettu niin kuin Helsingin tai olympialaisiin aikanaan niin kuin Suomen tämmöiseksi, mikä se nyt voisi sanoa, lippulaivaksi tai semmoiseksi, missä nähdään, että mitä se suomalaisuus on. Nyt ruotsalaiset on sisustanut sen mun mielestä kauniisti, varmasti hyvin trendikkäästi, mutta ei ole huomioitu sitä perintöä, mikä sillä talolla on. Ja se on tärkeää niin kuin yhtenä, mutta trendeistähän mä en nyt sanonut sitten mitään.
Tämä oli hyvä tapa väistää tämä niin, kysymys.
Mä sanoin, että monipuolisuutta, että ravintolat selkeästi erottuu myös toisistaan, että ei ole sitä yhtä, mitä musta tuntuu, että jossain vaiheessa niin kaikki ravintolat suosi sellaista minimalismia, että ei ollut hirveästi värejä Suomessa ravintolasisustuksissa, eikä rohkeita huonekaluvalintoja.
Yhden trendin muuten sanoisin, mihin mä oon nyt kiinnittänyt huomiota. Se oli Palases hienosti ja sitten se on jees ja monessa muussa paikassa, että astiat tehdään vaan sille ravintolalle. Otetaan niin kuin kotimaisiakin keramikkoja tekemään uniikkeja astioita. Se on musta mahtava trendi.
Mut mun on pakko sanoa tuosta trendistä. Musta on myös jotenkin tosi sööttiä, että muutamissa ravintoloissa, kun on henkilökunta ollut mukana tällaisissa keramiikkapajoissa itse tekemässä niitä. Ja keramiikan tekeminenhän ei ole mitenkään helppoa. Niin mä oon muutaman kerran syönyt jossain ravintolassa itse tehdyltä lautaselta, mistä on niin kuin, että se on jo tavallaan hajonnut se lautanen, eikä tarkoituksenmukaisesti, vaan että siitä on niin kuin lähtenyt vaan tiskissä pala pois, kun se ei ole vaan kestänyt sitä polttamista ja sitä käsittelyä, mitä sen pitäisi, jos ammattilainen sen tekisi.
Tämä tulee kalliiksi tämä trendi, se on ihan selvää, koska ravintolakäytäntö, ne on tosi kovassa kulutuksessa ja eikä niitä kohdella niin kuin omia, eikä ole aikaakaan, kun siellä niin valtavasti sitä illan aikana on sitä trafiikkiä, mutta sitäkin suuremmalla syyllä se on musta hieno panostus siihen, että mietitään niin kuin jokaista yksityiskohtaa myötä, että onneksi kaukana ovat ne ajat, että ihan perusvalkoinen lautanen kaikille, joku teema-astia tai joku semmoinen, että monipuolisuus on kyllä tullut siihenkin, sillekin
osastolle. Kyllä, ne osaa jotenkin sitä elämystä, että jos sä nyt kotona syöt siltä valkoiselta teema-astialta, niin että sulla on sitten niitä muita, niin kuin se on just se lähituntuma siinä. Plus on se Insta-kuva niin kuin hyvin nopeasti kanssa, että se istuu siihen kokonaisuuteen. Ja ehkä yksi osa siitä marmoritrendistä, jota me ollaan nyt nähty useampi vuosi, on se IG, koska se on aina kaunis tausta kaikille ruuille ja annoksille.
Se on kaunis tausta, kyllä.
Mutta mitä muita trendejä on siis, kun Aino, sä oot perehtynyt?
No mä kyllä aika lailla yhtyisin tuohon sun näkemykseen siitä, että kauheasti diversiteettiä ja erilaisia juttuja, että tämä Brooklyn style tietyllä tavalla nyt on ollut pitkään ja se on sitä minimalismia ja valkoisia laattoja ja niinku, ehkä semmoista niinku raakapuuta ja niinku hyvin niukkaa värimaailmaa, mutta et mä näkisin, että ainakin mitä Milanossa nyt tänä vuonna on ollut, niin siellä oli selkeästi kaksi suuntaa, että oli tämmöinen hyvinkin värikylläinen, vähän niin kuin kasarin postmodernistisen suunnittelun niin kuin kukkasia, nostalgista tunnelmaa, mutta sitten taas toisaalta oli niin kuin hyvinkin tiukkaa tämmöistä Possonin minimalismia ja valkoisia pintoja ja materiaaleja, ettei niinkään värejä.
Tässä voi vetää ehkä myös johtopäätöksen siihen, että ruokakuvathan on minimalisoitumassa hirveästi. Ja niissä on tulossa sellaista niin kuin retroa, niissä on tullut tosi paljon sellaista 80-luvun jopa niin kuin vähän rumaa estetiikkaa niihin ruokakuviin. Että se on, niin kuin häviää tosi paljon koko ajan nyt se kaunit rustiikkiset pöydänpinnat ja jotkut ihanat rustiikkiset sakset ja kukka-asetelma siinä vieressä ja ollaan menossa sellaiseen niin kuin graafiseen 80-luvun tyyliin.
Joo.
Mua itseäni kiinnostaa ravintoloiden suunnittelussa se ja siinä arkkitehtuurissa ja kaikessa, mitä siihen designiin tulee, että mistä se lähtee. Et mikä on sen suunnittelun niin kuin perusta ja lähtökohta, mitä asioita siinä huomioidaan ja jos ei siinä ole huomioitu mitään muuta kuin trendejä tai joku sellainen niin kuin pinnallinen taso. Niin kuluttaja kokee sen.
Kyllä.
Kyllä. Me huomataan, että onko se autenttinen vai niin. Ei ole.
Kyllä, onko se aitoa vai ei, niin. Ehdottomasti.
Ja jotkut osaa tehdä sen paremmin kuin toiset, että vaikkapa me Pipsan kanssa tykätään käydä Pariisissa. Pipsa on mulle aikanaan esitellyt siksi. Minäkin olen sen löytänyt, La Durée-niminen kahvilaketju. Ja se on erikoinen juttu, että vaikka he avaa uusia paikkoja tai sisustaa niitä uusiksi, niin ne aina näyttää niin kuin siltä, että ne on La Durée-itä. Vaikka ne olisi niin kuin erilaisissa kohdissa Pariisia tai mitä tahansa, mutta jotain yhteistä, niin jotain vähän niin kuin semmoista pariisilaista ja bohemia niin. ja kaunista ja värien käyttö on ihan tosi, tosi taitavaa.
Kyllä, ja ne näyttää myös siltä, että ne on aina ollut siinä. Että niin. se ei näytä
no,
siltä, että on avattu,
paikkoja.
Niin, että on avattu joo, viikko joo. sitten, vaan sä ajattelet, joo. että tämä on ollut tässä 50 vuotta.
Joo,
eikö se jännä, vaikka se olisi avattu viikko
sitten? Näin.
No puhutaan siitä hetken päästä lisää. Nyt on aika kuunnella tähän väliin vähän musiikkia. Ja Sami, me päästetään sut jatkamaan matkaa. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana Ruokatunnissa kommentoimassa ravintoloita ja ravintoloiden sisustusta.
Kiitos teille.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa takaisin Ruokatunnille. Tänään ollaan heitetty kokit ja ravintoloitsijat roskakoppaan ja puhutaan siitä toisesta todella tärkeästä asiasta ravintolassa, eli sisustuksesta. Sillä on ainakin melkein yhtä suuri merkitys kuin ruoalla, koska vaikka olisi miten hyvää ruokaa, jos se tarjoillaan rumilta astioita ja rumassa atmosfäärissä, niin eihän se nyt miltään maistu.
No ei.
Merituuli ja Pipsa on saanut vieraksensa Aino Brantin koko kolme toimistosta. Meillä oli Sami Sykkö tuossa ensimmäisessä osiossa, hän riensi seuraaviin hommiin. Nyt sukelletaan syvälle ja ruvetaan kaivelemaan Ainon aivoista, että mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Mitä tarkoittaa se, että tehdään sille ravintolalle sisustus? Se nyt ei varmaan tarkoita sitä, että sä kävelet sinne ja sanot, että maalataan seinät punaiseksi ja otetaan nuo tuolit. Kuinka varhaisessa vaiheessa, vaikka jos nyt mietitään Jessiä, joka on teidän nyt ehkä yksi näkyvämpiä tämän hetken töitä, kuinka varhaisessa vaiheessa te pääsitte mukaan miettimään sitä konseptia?
No tosi nopeasti, että sitten kun Ville, Richard ja Aleksi oli marssinut sinne Mäkkärin kulmaan sisään ja sanonut kolme kertaa yes, että se on tämä tila, niin aika nopeasti sitten kundit oli yhteydessä. Ja täytyy sanoa, että niinku sisustusarkkitehdille on ihan todella herkullista ja ihanaa, kun on luova tiimi, joka osaa antaa ihanan briefin. Et heillä lähtökohtana oli vähän semmoinen urban tropical meininki. Ja Ja toki se, että se ruokalista on puhtaasti vege. Ja se taas oli asia, jota ei haluttu yhtään markkinoida ja tuoda esiin, mutta totta kai se näkyy myös sit siinä tilassa osaltaan. Ja sitten tutkittiin yhdessä niinku erilaisia tällaisia niinku, ravintolatiloja. Ja ehkä kun me puhuttiin trendeistä tuosta aikaisemmin, niin se mikä liittyy Jessiin ja joka me tunnistettiin kanssa muualta, niin on se tiskillä syöminen. Mm. Että ei niinku, pois siitä niinku fine dining kaavasta tai järjestyksestä, että mennään pöydän ääreen ja syödään aina siinä se omassa seurueessa, vaan se, että se hetki voidaan jakaa myös ikään kuin sit sen keittiön ja henkilökunnan kanssa.
Kyllä.
Halutaan sekoittaa niitä raja-aitoja.
Just niin. Ja sitten se on ihana tapa myöskin, koska Helsingissä on niin vaikea saada varauksia monen paikkaan.
Niin.
Niin sitten se tiski on se, mihin sä voit aina mennä. Ja sitten kun sä meet vaikka just mä olin Samin kanssa siellä vähän aikaa sitten, niin sitten kun sä meet sun ystävän kanssa, niin on ihana istua ihan vierekkäin. Mm. Eikä siinä niin kuin toisella puolella sitä pöytää, vaan te istutte, koska me usein ravintolassa silleen, että jos ei se ole ihan täynnä, niin mä menen istumaan se ihmisen viereen, enkä sitä vastapäätä.
Ja toki toi toimii just ja nimenomaan niin kuin 2-3 hengen seurueelle.
Mm. Joo. Ja pariskunnille, musta on ihana mennä mun miehen kanssa, koska me ollaan oltu yhdessä aika monta vuotta, niin se on musta hauskaa myös niinku seurata samalla, että mitä siellä tapahtuu siellä baarin takana siellä ravintolan puolella, koska ei se, niinku, se on eri juttu olla ensimmäisellä treffeillä, missä sä puhut ihan hirveästi. Ja se niin,
tuijotat
niinku
vaan silmiin.
Niin, kyllä.
Kyllä, ja silloin kun siinä on taitava, mutta se vaatii myös siltä henkilökunnalta, että siellä pitää olla taitava ihminen siellä tiskin takana, joka osaa ottaa huomioon ne ihmiset ja tuoda ehkä lisämaustetta, kun näyttää, että jollain on tylsää, milloin vetäytyy pois eikä tulla siihen.
Ehdottomasti, jos joku on yksin siinä tiskillä niin, vaikka syömässä, että osaa seurustella sit luontevasti myös yksin illastajien kanssa. Mikä mun mielestä Jessissä on hauskaa, että se tiski, kun se menee niin kuin, se on 3 sivulta vapaa, että siinä voi istua myös niin, että sä seuraat sitä, mitä tiskin takana tapahtuu, mutta sä näet myös samalla saliin, että jos sä valitset niin kuin sen puolen siitä tiskistä. Ja sitten tietysti se, että sä voit syödä suoraan siinä keittiön ääressä, että sä näet, että kuin tandoor uunissa valmistuu leipä.
Kyllä, ihanaa. No, Jessissä tehtiin siis aivan älytön remontti. Sehän räjäytettiin kokonaan se paikka ja pistettiin uusiksi. Joten varmaankin siinä vaiheessa, kun sitä on alettu purkamaan sitä tilaa, niin sä oot jo tiennyt, että millä tavalla se tullaan rakentamaan siihen.
Joo, no siis ihan ensimmäiseksi tietysti lähdetään liikkeelle, niin kuin me käytetään niin kuin tylsän ehkä vähän arkkitehtimaisesti niin pohjapiirustuksia, mutta totta kai me katsotaan sit pohjassa paljon just sitä, että miten ne toiminnat sijoittuu sinne. Ja Linnea oli kanssa aika varhaisessa vaiheessa mukana, eli Jessin pääkokki, niin sitten kehittämässä sitä ruokapuolta ja sitten me katsottiin hänen kanssaan, että miten me saadaan istumaan ne kaikki toiminnat ja laitteet kanssa sinne tilaan. Että se on sitten se toinen puoli sitä niin kuin visuaalista maailmaa. Siellä ehkä isoin haaste oli se, että sen yläpuolella on asuntoja, niin se vaati sitten semmoisia niinku aika radikaaleja taloteknisiä toimenpiteitä. Mm. Että sinne on rakennettu, joka ei näy asiakkaalle, niin sinne on rakennettu semmoinen massiivinen äänieristyskatto,
okay,
joka sitten toimii myös sillä tavalla, että niinku aistimaailman kanssa, että siellä on tosi niinku miellyttävä huoneakustiikka.
Kyllä, siellä on tosi kiva akustiikka.
Vaikka siellä soittaa musaa niin ja välillä aika kovaakin, niin sä pystyt seurustelemaan sun pöytäseurueen kanssa, että sun ei tarvi huutaa siihen päälle, joka johtuu siitä, että siellä on koko se alakatto, niin on akustoitu tällaisella ruiskuvillalla. Mintun vihreällä ruiskuvillalla.
Toi akustiikkapuoli on ihan huikean tärkeä, koska Helsingissä on muutamia ravintoloita. Mun nyt tulee mieleen esimerkiksi Farangi. Mä en tiedä, onko niin, että siellä ei saa sen museoi, koska se on museoviraston niin valvoma, että sinne ei saa laittaa sellaista akustiikkalevyjä, mutta siellä on aika semmoinen jännä kolhose äänimaailma.
Kirkkoakustiikka sellaisessa paikassa, missä se ei ole ehkä niinkään haluttu. Eli Farang on just tämä taidehallin klubi, josta Samikin tuossa aikaisemmin puhui. Siinä on kyllä se, joo, että se miljö on haluttu pitää mahdollisimman alkuperäisenä.
Mm. Niin, sinne ei saa laittaa mitään. Sä miettii, Amerikassahan siellä ravintolat on hirveän kova äänisiä. Ja se on melkein niin kuin itseisarvo, että jos sä menet ravintola, jos ei siellä ole hirveä meteli, niin sitten se ei ole, niinku, että onko tämä nyt
kauhean... Se ei ole hip ja hot.
Niin, se ei ole, niinku, että tämä ei ole sellainen, missä on, niinku, asiat tapahtuu. Jos täällä ei ole niinku, se infernaalinen kakofonia koko ajan, se on ihan hirveätä, kun sinne menee syömään johonkin paikkoon, joka on silleen, että eihän täällä pysty sanoa sanaakaan. Mutta sekin on ehkä sitten, tai se voi olla myöskin se, että sitten on tehty juttu siitä, että se on pakko olla näin. Tehdään siitä sitten juttu, että se on makeeta.
Niin, mä luulen, että tuosta on tehty, mulla nyt ei ole tarkempaa tietoa, mutta voisin ajatella, että jotain kaupallisiakin tutkimuksia siitä niin kuin äänitasosta. Että onhan vaatekauppa, jossa esimerkiksi musa on tosi kovalla ja se kuulemma kiihottaa siihen niin kuin, nopeeseen ostopäätökseen. Ja voi olla, että ravintoloissa kova häly kannustaa sit juomaan tai syömään enemmän.
Ja vähän nopeammin.
Niin vauhdikkaammin niin. Ja seuraavat sisään.
Siis Atelier Finnessä. Mä rakastan sitä, kun sä meet vessaan ja siellä on se pieni kaiutin, josta tulee sellaista nauhalta, ilmeisesti sellaista niin kuin ravintolasalin miljöitä. Että sit kun sä poistut siitä pöydästä ja meet sinne pieneen vessaan, niin se jatkuu, se ravintolan se tunnelma, vaikka sä oot siellä 5 minuuttia
joo,
yksin.
Kyllä. Joo.
Ja sitten on vaan koko, että mä haluan päästä takaisin tuonne pöytään tilaamaan lisää viiniä.
Miten suomalaiset asiakkaat, nämä on ihan valtavan isoja budjetteja tietenkin, ja sitten kun lukee ulkomailta, miten vaikka mun siis, mitä mä en ole itse vielä käynyt, ja nyt se ei ole varmaan enää kauhean trendikäs, mutta tämä Chiltern Firehouse, mä aina palaan siihen, koska se on Andre Balassin semmoinen ravintola Lontoossa. Ja mitä ikinä juttuja sitten lukee, niin se niin kuin kerrotaan niin mielettömästi, miten joka ikiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty huomiota, oli se sitten niin kuin tarjoilijoiden univormuista, vessan valaisuun ja se, että kun sä kävelet jotain käytävää pitkin, niin siellä tuoksuu tietynlaiselta ja se on niin kuin, että joka ikinen asia on mietitty, miten pitkälle, miten kaukana tämä kaikki Suomessa vielä on, että asiat mietittäisiin niin kuin ihan noin loppuun asti, että asiakkaat ymmärtäisivät, että paljon semmoinen maksaa.
No totta kai ne kaikki niin kuin pienimmät yksityiskohdat mietitään sen kokonaisuuden kanssa, että mä veikkaan, että Lontoossa on isommat budjetit, koska siellä on isommat markkinat, mutta se on myös sit se taito, että sen ei anneta näkyä siinä lopputuloksessa, että minkä kokonaan se budjetti on, vaan pyritään sitten toteuttamaan ne kaikki asiat. Ja just toi räätälöinti, niin se on kyllä, vaikka olisi pienempikin budjetti, niin se on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, just tämä moniaistisuus, että on tuoksut tai äänimaailma mietitty. Tai, jotenkin mä näen, että siinä ei ole eroa, mitä täällä tehdään tai maailmalla tehdään. Ja samalla tavalla niin kuin liiketoiminnan rajapyykit on myös siellä olemassa. Että tietysti isommat markkinat varmaan sit mahdollistaa taas enemmän.
Kuinka usein ravintolan sisustus sit pitää freesata sen jälkeen, kun se on avattu, että se rupeaa, ennen kuin se rupeaa näyttämään kolhiintuneelta ja vähän semmoiselta niin kuin käytetyltä? Ja miten se tehdään, että pysytään kuitenkin niin kuin siinä
niin,
samassa
jonkin
fiiliksessä?
Verran varmaan niin kuin niitä kolhuja sitä käyttöjälkeen niin kuuluu ollakin. Mm. Me puhuttiin siitä luontevuudesta,
niin.
että löytyy sit sitä, niin kuin, että se vaikuttaa siltä, että se olisi voinut viipyillä siinä paikassa pidempään. Mutta kyllä mä sanoisin, että noin puolen vuoden välein niin ravintoloitsijan kannattaa aina tsekata niitä pintoja ja tehdä niin kuin, esimerkiksi lattian kanssa niin vuoden välein tarkempia toimenpiteitä.
Usein siis toisin
joo, sanoen. No riippuu sitten matskusta. Jos niin. On joku laattalattia, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on melko huoltovapaa. Mm. Mutta esimerkiksi puulattia niin vaatii kyllä varmasti vuoden välein niin tarkempaa läpikäyntiä, että siihen ei riitä ihan vaan perussiivous.
Mm.
Ja sitten taas mietitään kulumisen jälkeen niitä materiaaleja, niin kuin toi puu- tai parkettilattia, tai sitten marmori tai kivikannet, niin eikö niin, että tuommoinen oikea materiaali, niin siinä se ei niin haittaa, jos niin. Se on kuluneen näköinen. Mutta sitten jos me puhutaan jostain niin kuin laminaattipinnasta tai naarmuuntuneesta pleksistä tai muovista, niin siinä se on niin kuin paljon kriittisempää.
Kyllä.
Et sen takia ehkä just noilla kulutuspinnoilla, niin se olisi hyvä kyllä suosia noita oikeita matskuja, niin. Jotka sitten kestää aikaa.
Niin, ja jotka patinoituu, jotka ei vanhene, vaan patinoituu. Just me niin. Just keskusteltiin tästä aiheesta noiden uusien talojen kanssa. Kun me oltiin silleen, että on ne tietyt uudet talot, vaikka tuossa Boulevardin päässä on ne uudet rakennukset, niin nyt ne on 10 vuotta vanhoja, niin nyt ne alkaa näyttää niin kuin vähän sellaiselta niin kuin kälysiltä. Mm. Ne ei ole patinoitunut, vaan ne on niin kuin vähän kulunut. Tiedättekö,
puuttuu että... se oikea materiaali.
Niin, kun sitten taas ne vanhat upeat talot, niin ne patinoitu ja ne on vaan hienon näköisiä, kun niistä on vähän irronnut, tiedättekö, seinästä pari laattaa ja vähän niin kuin ränsistynyt, niin se näyttää vaan hyvältä.
Niin, se on hassu, miten mä en tiedä johtuuko siitä, että sitä vaan ennusteta loppuun saakka, että mitä tapahtuu, kun on kosteutta kaupungissa ja vettä valuu rännistä, niin se on jännä, miten niissä uusissa taloissa on heti jostain kulmista lähtee semmoista harmaata raitaa. Mutta sitten siinä vieressä 1800-luvun lopulla rakennetussa talossa ei ole sellaista niin kuin vedenvaluman jälkiä.
Hmm. Kiinnostava, mutta tämä on hyvä pointti kanssa. Patinoituuko vai vanheneeko se? Joo, kyllä. Mitäs pitkälle te saatte esimerkiksi vaikuttaa just näihin asioihin, kuten esimerkiksi menuun graafinen ilme tai tarjoilijoiden asut tai keittiöhenkilökunnan asut?
Se riippuu aina projektista, että esimerkiksi Jessissä niin N2 teki graafisen ilmeen.
Joo.
Tai sitten tuossa Fatserin kahvilakonseptissa niin me pyydettiin meidän yhteistyökumppaniksi mukaan Kokoroit Moi tekemään sitä graafista ilmettä. Eli meillä on usein ollut yhteistyökumppaneet suunnittelijoita niin kuin toimiston ulkopuolelta. Nyt meillä on in-house-graafikko, että me ollaan tehty myös, niin kuin, koko kolme on tehnyt graafista suunnittelua itse tiloihin ja muun muassa Levainin noihin kahviloihin, niin meidän graafikko on tehnyt sen graafisen identiteetin. Sieltä taas sisustusarkkitehtina on ollut Futu-toimisto. Eli aika luovasti ristiin rastiin niin kuin eri luovien alojen tekijöiden kanssa.
Hmm. Mennään tässä välissä kuuntelemaan taas vähän musiikkia ja sitten mä haluan kuulla katkon jälkeen about, että minkälaisissa budjeteissa ravintolan sisustaminen liikkuu.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Tänään puhutaan ravintoloiden sisustuksesta, kaikesta ravintolan visuaalisuuteen liittyvästä. Meillä on vieraana Aino Brandt Koko kolme -toimistosta. Tuossa ennen mainoskatkoa Merituulilla oli kysymys, mikä hän halusi esittää.
Minä haluan tietää rahasta. Minua kiinnostaa se, että kuinka paljon, koska siis näkee, Helsingissä on tosi upeita ravintoloita. Sitten on sellaisia ravintoloita, että tuntuu, että nyt ehkä niin kuin tuohon olisi voinut heittää pikkusen enemmän rahaa, niin olisi saanut vähän parempaa ja vähän näyttävämpää ja ennen kaikkea toimivampaa ravintolan sisustussuunnittelua. Niin minua kiinnostaa se, että minkälaisissa budjeteissa sanotaan, että jos aloitetaan uusi ravintola ihan tyhjästä, niin minkä verran siihen kannattaa varata rahaa?
Jos ihan tyhjästä aloitetaan, niin onko siellä niinku keittiö esimerkiksi valmiina? Koska sitten me tiedetään, että jos siellä ei ole keittiö, niin siihen saa jo heti, niinku, en mä tiedä, 50 tonnia kuluu pelkästään laitteisiin.
Joo.
Ja sitten onko siinä niinku olemassa... Nyt tulee näitä niin kuin insinöörijuttuja ja talotekniikkaa sen, että onko siellä rasvakaivoja, onko siellä tarpeeksi ilmastointia ja muuta.
No jos mietitään salin puolta.
Salin puolta.
Joo, ja sitä kokonaisuutta, että niin, se muuttuu ravintolaksi.
Niin,
se.
Niin. Varmaan niin kuin, puhutaan joistain kymmenistuhansista ja sitten tietysti ylärajaahan ei ole.
Mm.
Et sitten niin kuin, et kuin paljon haluaa käyttää erityyppisiä materiaaleja, mutta sanotaan nyt 50 tonnia ja sitten siinä olisi niinku mukana, se olisi niinku niukan budjetin mielestä, että siinä on mukana sitten kaikki irtokalusteet ja tiski ja se on pienehkö tila, että se ei ole mikään valtavan kokoinen.
Hmm. Voiko se mennä miljooniin sitten? Voiko mennä miljooniin, jos puhutaan jostain
Suomessa.
Isosta?
Suomessa.
En mä usko, että täällä miljooniin menee. Sitten tietysti joku niinku isompi perussaneeraus, että jos ajatellaan vaikka jotain, niin kuin, emme tiedä, joku Hietsuhalli ja Food Court, niin siihen on varmaan käytetty paljon rahaa silloin, kun se on se käyttötarkoituksen muutos, että siitä on tehty niin kuin kauppiashallista ruokahalli. Että tollaisiin tietysti menee isoja summia rahaa, mutta sitten puhutaan jo paljon muusta kuin sisustuksesta.
Mm. Entäs sitten semmoinen ravintolan freesaus, jos on olemassa oleva paikka, ja puhuttiin tuossa äskeisellä pätkällä siitä, että vähän uusia kalusteita tai hiolattiaa, niin minkä verran ravintolan kannattaa siihen budjetoida rahaa?
Muutama kymppitonni varmaan.
Joo.
Että sitten saa jotain muutosta niin kuin näkyviinkin, että onko se sitten maalia tai graafisia elementtejä ja jotain irtokalusteita, mutta että sitten ei lähdetä kiinteisiin rakenteisiin puuttumaan.
Mm. No siinä saa kyllä vähän perspektiiviä siihen, että mitä kaikkia muitakin kuluja ravintolalla on kuin vain henkilöstökulut, vuokrat ja kaikki nämä lakisääteiset. Että jos miettii sitä omaa lempparipaikkaa, niin se, että se näyttää niin kivalta, niin kyllä siihen on sitten pistetty aika paljon rahaa.
Mm. Mitä hyviä esimerkkejä teidän mielestä on ravintoloissa, joiden visuaalisuus ja sisustus toimii täydellisesti sen ruoan kanssa yhteen?
Varmaan just sillä niin kuin yhteistyö- ja tiimimeiningillä, että et siinä on mukana sit ravintoloitsija ja kokki ja sitä benchmarkataan yhdessä, että kaikki tuo ne omat ideansa ja ajatuksensa ja lähtökohtansa samaan pöytään siinä luonnosvaiheessa, niin siitä sitten yleensä syntyy hyvä paketti.
Mä sanoisin, jos joku esimerkki, niin mun tulee jotenkin heti mieleen Strindberg. Siinä on jotain sellaista, että mä oon aina miettinyt, että jos olisin suomenruotsalainen ja kuuluisin suomenruotsalaiseen sukuun, niin mun mummola voisi ehkä olla sen näköistä kotona. Ja sitten se mun mielestä menee niin saumattomasti sen ruuan kanssa, joka on semmoista huusmanskostia ja sinne on ihana mennä niihin upottaviin tuoleihin istumaan ja nauttimaan lounasta tai illallista. Se on musta tosi onnistunut kokonaisuus, kun se on just sitä, mitä sä odotatkin sen olevan.
Kyllä, se on totta, tarjoilusta huonekaluihin, ruokaan, kaikki puhuu on sitä samaa kieltä.
Me puhuttiin just tuossa, kun musat soi, niin me puhuttiin täällä keskenämme siitä asiakaspalvelusta, että kuin tärkeä osa se on sitä kokonaisuutta, että just Strindbergillä, niin se on osa sitä ikään kuin suomenruotsalaisuutta, se hyvä palvelu ja välitön tunnelma, se toimii siellä tosi hyvin.
Kyllä, hyvä palvelu, välitön tunnelma, silti äärimmäisen kohtelias.
Just niin.
Sehän on se, joo.
Taitopari siinä asiassa, että kohtelias, mutta välitön.
Sitten yksi tämmöinen esimerkki mun mielestä tosi hyvin onnistuneesta ravintolafreesauksesta oli, kun KOM-ravintola muuttui Pontukseksi. Mä olin siellä avajaisillassa ja siellähän oli vaan avattu yhtä seinää ja sitten muutettu pintojen värejä ja vaihdettu kalusteita. Mutta periaatteessa siellä oli tosi moni ihminen, jotka oli niitä semmoisia Ullanlinna ja Punavuoren vakkari-ihmisiä ihan silleen, että onko tämä nyt uusi vai eikö tämä ole uusi? Tämä on ihan erinäköinen, mutta sitten tämä on samaan aikaan tuttu. Ja se oli musta jotenkin tosi onnistunut.
Se oli nerokkaasti ja hyvin. Joo.
Ja
siellä oli seinät
vaalennettu.
Että se oli ikään kuin, se ei ollut enää niin baari tai klubimainen. Niin. Että se seinien vaalentaminen ja se keittiön avaus, se että se keittiö näkyy. Ja keittiöstä nähdään saliin, se on varmaan kans tärkeää niin päin.
Kyllä, ja se luo sitä tunnelmaa, että tämä on ruokaravintola. Kun avataan tuommoinen ravintola tuommoiseen paikkaan, mikä on ollut se, mihin mennään tuopille tai viinilasille, niin nyt kun se keittiö on siinä, niin saat se, että hetkinen, tämä ei olekaan enää vaan baari, vaan tämä on ravintola. Tuossahan nuo kaverit tuota ruokaa pistelevät.
Sä oot ollut tällä alalla parisenkymmentä vuotta. Miten sä oot huomannut, että mainittiin tai onkin mainittu tässä keskustelun aikana muutaman kerran sosiaalinen media ja kuvattavuus, niin miten se on vaikuttanut sun työhön? Pitääkö sun miettiä enemmän sitä, että nyt näitä kuvia myös jaetaan sosiaalisen median, että pöytäpinnan pitää näyttää kivalta, että se lautasannos, joka kuvataan Instaan, näyttää kivalta.
Tai lattias pitää olla tietynlaiset kaakelit, että se tyyppi voi ottaa sen uusista Gucci loafereista kuvan niiden lattiakaakeleiden päällä.
No ehkä sitten niinku sisustusarkkitehdin näkökulmassa mietit aina niitä nättejä pintoja paikkoja, että en mä tiedä, onko siinä niinku iso ero siihen ennen Instagramiin aikaan, mutta ehkä niinku asiakkaat ja tilaajat on tiedostanut se enemmän tai niinku miettii sitä siinä suunnitteluprosessin niinku kuluessa, että et millaisia kuvia siitä voi lähteä eteenpäin. Meillä on niinku tällaisia ravintolatilojen ulkopuolta, että muun muassa Supercellin toimitilat, että kun me suunniteltiin, niin siellä kyllä mietittiin mediapaikka selkeästi. Sinne tuli sellaiset jättisuperkirjaimet, jotka on 3D-nä siinä tilassa. Niin et toki joo, se kuvattavuus onhan se ilman muuta tärkeä osa sitä kokonaisuutta.
Se tuntuu niin kuin hassulta. Me ollaan ehkä sen ikäisiä ihmisiä, se tuntuu hassulta, mutta se on vaan, siis mä katsoin eilen kuvia, New Yorkissa on kirjamessut ja sieltä kirjamessulta ja siellä oli esimerkiksi Instagram oli rakentanut semmoisen seinän, mikä oli tehty, niin kun, missä oli kirjoitettu Instagram avatuilta kirjoista todella hienosti ja siinä oli niin kun jono ihmisiä tietenkin ottamassa selfietä.
Aivan.
Koska se on. Mutta se tuntuu vähän hassulta, mutta näin se vaan on, kuulkaa, kehitys kehittyy.
No onko toi vaikuttanut valaistukseen? Koska mä oon välillä jossain ravintolassa, että olisi ihanaa ottaa nyt kuva, mutta täällä on niin tämmöinen keltainen tai jotenkin et ihanan kodikas valo, kun siinä syö ja seurustelee ystävän kanssa. Mutta sitten kun sä haluat ottaa kuvan, niin sitten kaikki näyttää kamalalta.
Sitten pitääkö sitten ostaa sellainen kamerakuoret, jossa on se valo mukana?
Kardashianian.
Niin. Joo. Että sä saat sen oikean kyllä valon siihen kuvaushetkeen. Mutta joo, kyllä toi valaistus, se on aina aika kriittinen paikka ja just usein, että ei tule ylivalaistu tai ei tule alivalaistu. Tai voiko ravintola olla liian alivalaistu? Mitä niin mieltä te olette?
Niin. Se on, Suomessahan on aika valaistut ravintola. Salit ulkomaillahan on tosi paljon pimeämpää.
Ja voi olla
mielestä
ihan vaan niin kuin melkein kynttilän just valo, niin, ettei ole juuri muuta valoa.
Just niin.
Ja sitten se ainoa valo hohkaa esimerkiksi keittiöstä.
Mm. Mutta tässäkin varmaan teknologialla on iso juttu, että ravintolat pystyy ruveta säätämään jonkun jokaisen tietyn valon tietyn, että jos joku pöytä halutaan tummemmaksi tai valosammaksi, eikö niin?
Just niin, että sarjoitetaan niitä eri niin kuin ryhmiin niitä valoja.
Mm. Tai että siis se, mitä mä toivon, on, että saataisiin sitä äänimaailmaa muutettua per pöytä. Että jos joku haluaa kuunnella täysillä musiikkia ja sitten sun yläpuolella on se kaiutin, niin sitten sen yhden kaiuttimen voisi kääntää pois, jos se häiritsee sitä pöytäseuruetta. Eiks niin?
Niin, tai sitten, että olisi sellaisia, niin kun on sellaisia äänisuihkukaiuttimia, jotka suunnataan tosi tiukalla keilalla. Mm. Jokaisella pöydällä onkin oma kaiutin ja niillä on ihan omat soittolistat.
Se olisi ihan mahtavaa, kun sä olisit, ai että tämä onkin tämäkin, kun mä oon sen musiikkinatsi, niin tämähän onkin mulle vastaus mun rukouksiini, koska mä aina, niin kun, jos on vähänkin huono soittolista, niin mä oon järkyttynyt. Niin sit mä saan kuulla niistä kyllä.
Soittolista esiin.
Anteeksi, voisitteko laittaa minun Spotifylista? Täytyy muuten sanoa, että kun tästä on nyt niin paljon mupellettu tästä äänimaailmasta ravintoloissa, niin Levainissa on ihan mielettömän hyvä musiikki.
Oh.
Mä oon niin kuin
samaa mieltä. Joo. Ja mikä on kiva, niin se ottaa sut vastaan kadulla. Mä en tiedä, mitä se taloyhtiö asukkaat on siitä mieltä, mutta se on kiva, että kun sä tuut siihen sisäänkäynnin kohdalle, niin se musa toivottaa sut kyllä jo tervetulleeksi.
Ja se kuuluu siinä terassilla, se on täydellisellä volyymillä, että sä kuulet sen musan, mutta se ei häiritse sua. Ja se on todella hyvä musiikki ja se sopii täydellisesti siihen artisaanitunnelmaan. Ja se on aika erilaista kuin monissa muissa paikoissa. Se on mitenkään trendikästä, se on vähän enemmän sellaista niin kuin roots-musaa, mikä sopii mun mielestä täydellisesti, jos leivotaan juuri leipää.
Now I get it.
Kyllä. Mm. No mutta saatiinpa se musiikkikin nyt taas mupellettua tähän jaksoon. Joka kertaan se pitäisi.
Kyllä mä uskon, että meillä olisi myös syytä käsitellä jossain jaksossa isomminkin musiikkipuolta, koska kyllähän Suomessa on ammattilaisia, jotka suunnittelee noita musiikkilistoja ravintoloihin.
Muun muassa Otto Talvio on tehnyt tuohon Jessiin niin musalistat.
Joo, ja sen huomaa, siellä on hyvä. Siellä on hyvät musiikit, että siihen on haluttu panostaa. Se on hieno asia.
No, voitko paljastaa, Aino, mitä projekteja sulla on nyt päällä? Mihin on avautumassa seuraava kuumin hotti ravintola Helsingissä?
Joo, herra.
Ravintolahommeleista, niin mun täytyy nyt sanoa, että meillä on niinku tällaisia isompia projekteja, jotka ei ole kantakaupungin alueella. Muun muassa tuonne Otaniemeen me tehdään kauppakorkeakoulun työ- ja oppimistiloja, niin sinne tulee jo ravintola, mutta lounasravintola, vähän eri meiningillä sitten kuin tämmöinen kivijalkapaikka kantakaupungissa. Mm. Mutta siinäkin on tietysti mielenkiintoista on se heidän oma heritage ja perintö, joka lähtee sitten täältä Töölöstä liikkeelle ja rantautuu sinne Otaniemeen. Mm. Että siinä otetaan huomioon sitten tällaisia historian kerrostumia.
Tämä on varmaan ihanaa sun työssä, kun sä pääset tavallaan miettimään, että miten sä voit tuoda vaikka jotain aallon perintöä johonkin kohteeseen.
Joo. Ja sitten toi kerroksellisuus on niinku, se on aina kiinnostavaa, kun tehtiin kulttuurikeskus Hanasaaren sisustussuunnittelu, se aukesi vuosi sitten. Se on sellainen hieno 70-luvun pesubetonirakennus niin kuin kauniissa saaristolaismiljöissä, niin just se niin kuin 70-lukulaisuus ja sitten tämä aika ja uudet toimintatavat ja sielläkin on se ravintola Johannes, että miten ne saatiin istumaan siihen kokonaisuuteen, niin siinä on kyllä aika monta kerrosta. Ja muun muassa Svensk Tenniä, eli sitten se niin kuin suomalais-ruotsalaisuus näkyy myös niissä valinnoissa siellä tilassa.
Mä rakastan Svensk Tenniä. Svensktenin pop-up muuten on Stockmannilla vielä tämän kesän, että kannattaa mennä sinne, voi mennä ihailemaan.
Ihania kuoseja ja värejä.
Kyllä, kiitos Aino Brandt, ihanaa kun pääsit meidän vieraaksi.
Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitoksia kuuntelijoille ja ihanaa heinäkuun jatkoa ja me palaamme ensi maanantaina.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.